Taci. Sau măcar spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Dragi ascultători, bun găsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am ales ca temă explicarea termenului uvulă, partea corpului mai puțin cunoscută. Dicționarul explicativ îl glosează om ușor, iar la om ușor se spune apendice cărnos, mobil și contractil, situat în cavitatea bucală, în partea superioară a palatului moale. Nu am ales acest cuvânt ca să spun doar că uvulă este un împrumut din francezul uvul, provenit din latinescul uvula, ci pentru a atrage atenția asupra unui fenomen interesant pe care îl putem ilustra dacă luăm în discuție termenii populari care denumesc uvula. Ei se grupează, așa cum rezultă din Atlasul Lingvistic Român, în trei tipuri. Om ușor, răspândit în Muntenia, limburuș, răspândit în vestul țării și părătuș, care circulă în nordul și vestul României. De remarcat că toate trei sunt creații diminutivale, de la om, limbă și de la un cuvânt neregistrat, părat, moștenit din latinescul palatum, însemnând cerul gurii. Cele trei cuvinte diminutive au suferit fel de fel de modificări datorate etimologiei populare sau contaminării cu alte cuvinte. În Atlasul Lingvistic Român găsim la om ușor variantele mușor, măușor, mosor și oușor, acesta din urmă apărând datorită contaminării cu ou. Apoi ulmușor, apropiat de ulm, iar de la limburuș avem linguruș, apropiat de alinge. Cele mai multe dintre aceste modificări s-au produs la părat, împărătuș, apropiat de împărat, peretuș de la perete, apărătuș de la a apăra, etc. Toate aceste creații se explică dacă observăm că în limbă există, așa cum remarca lingvistul elvețian Jaberg, cuvinte predispuse la joacă și glumă. Sunt cuvinte care denumesc obiecte sau animale mici, cu mișcări repezi sau ritmice, mai ales reptile, păsări, insecte. Acestea nefiind bine fixate în memorie și neavând o imagine clară despre ele în minte, sunt supuse la tot felul de asocieri și deformări ciudate. Uvula pe care o vedem atârnând de cerul gurii, ridicându-se sau coborând mereu, aparține acestei categorii. O probă că așa stau lucrurile este că în latină uvula, care avea și sensul de om ușor, este un diminutiv al lui uva, însemnând strugure. În franceză, termenul popular luet provine din latinescul uvita, diminutiv al lui uva creat în latina medicală din Renaștere și același termen medical a fost împrumutat și de limba spaniolă, uvula. În spaniola populară îi se spune gailo, cocoșel.
Thank you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord.
You are my hiding place. You always fill my heart with songs.
Poartă spre artă.
Au existat mereu resurse consacrate unor probleme de vorbire corectă. Din nefericire, nu apelează la ele cei care ar trebui să mai învețe. Se studiază sensurile cuvintelor, subtilitatea utilizării lor, diferite feluri de a pronunța, în timp ce se aud, pe de altă parte, forme de limbă română atât de ciudate, încât ne putem întreba ce limbă se vorbește. Am zis că-i nașpa, e bine? Nașpa e un cuvânt quasi românesc. Deocamdată nu îl găsim în dicționarele oficiale. Ce înseamnă, nu știm precis, dar știm vag că înseamnă nasol, adică urât, sau poate prost, sau poate plictisitor, sau poate suficient de grosolan, nu se știe. E un termen vag acoperit de ceață ca alții care mai circulă, corespunzând unor gânduri nu neapărat încețoșate, dar sărăcite. Ne-a sărăcit vocabularul. Și parcă s-a redus la două cuvinte, pozitiv, mișto, negativ, nașpa. Pe parcursul existenței lor, teoretic, limbile se îmbogățesc, dobândesc nuanțe mai subtile, mai precise și iată-ne în acest secol, în fața unor cuvinte ciudate care nu înseamnă mai nimic și care, prin atâta folosire, par a rezuma întregul vocabular pe care îl avem. Mă gândesc însă și la termenii argotici care împânzesc vorbirea noastră de zi cu zi, făcându-ne să uităm uneori că registrul nu este tocmai adecvat cadrului, locului, momentului în care vorbim. Peste tot se întâmplă la fel. Apoi, pe vremea romanilor, răufăcătorii din Roma aveau și ei limba lor. Însă altceva este îngrijorător. Că există oameni care nu sunt răufăcători, ci își câștigă cinstit existența, dar vorbesc ca borfașii. Asta se consumă zilnic. Însă dacă cineva are în minte doar lucruri neplăcute, mai bine le păstrează pentru sine. Nu va fi nimeni acuzat de fățărnicie și de lipsă de sinceritate dacă nu exprimă cu glas tare chiar tot ce îi vine în minte, într-o manieră vulgară sau de maidan. Și poate dacă nu le mai rostește, cu vremea îi vor ieși și din gând. Iar înjurătura este o manifestare de energie aparentă numai, care de cele mai multe ori este folosită tocmai pentru a ascunde lipsa energiei adevărate. Alte ori se folosește cu intenția de a da mai multă forță unei exprimări sărăcăcioase. Dacă se analizează frazele celor care obișnuiesc să le presare cu înjurături, se va constata că nu rămâne mai nimic. Înjurătura este un sistem comod pentru cei cu gândirea firavă, pentru a-și completa astfel ideile nedesăvârșite. Dar cu siguranță că lipsa de idei nu este o lipsă de politețe. Dă omul ce are, mai mult nu îi se poate cere, dar măcar puținul pe care îl posedă să-l dea integral. Sunt persoane care, prea comode, prea puțin atente cu cei cărora li se adresează, completează vorbirea prin gesturi. Sau poate nu au gândirea destul de mobilă ca să găsească cuvintele și atunci se întorc la obiceiurile strămoșilor care mâncau carnea crudă și vorbeau prin semne. O vorbire aleasă indică un om cult, dar poate mai există totuși oameni care nu țin să fie culți. La fel, o vorbire aleasă indică un om politicos și sperăm că toți doresc să fie politicoși și indică de asemenea o gândire limpede. De la cei care nu o au, nu avem nicio pretenție. Tactul este sinteza sentimentelor și expresiilor de politețe. Tactul permite să se rezolve în mod civilizat situațiile spinoase iscate de împrejurări. Tactul ne învață când, cum și cu cine să glumim. El ne permite să înlăturăm cu ușurința unui fulg bâta grea a grosolăniei. El ne învață cum să comunicăm veștile neplăcute. Tactul dă viață politeții. Cuvântul tact vine din latinescul tactus, care înseamnă simțul tactil, al pipăitului. Omul cu tact este acela care pipăie o situație în așa fel încât îi este complet clară și deci se poate comporta în modul cel mai bun. Suntem puși uneori în situații inextricabile în care s-ar părea că orice am face va trebui să jignim pe cineva. Și totuși este necesar să găsim fraza, atitudinea, felul în care să nu supărăm pe nimeni. Un exemplu simplu ar fi acela al unui bărbat care într-un grup spune printre altele că posedă o carte rară. Două interlocutoare din acel grup îl roagă în același timp să le împrumute cartea. Evident, normal ar fi ca fiecare dintre ele să îi ofere celeilalte întâietatea, dar s-ar putea ca din insuficientă politețe sau dintr-un spirit de competiție pe care îl mai au uneori femeile să nu o facă și să lase alegerea bărbatului. Acesta, oricăreia din două i-ar acorda preferința, o va jigni pe cealaltă, o jignire minoră, dar totuși jignire. Așa că, pentru a ieși cu fața curată din această situație, bărbatul are nevoie de tact. După circumstanțe, acesta poate adopta diverse soluții. Aș da două ca exemplu. Se poate adresa amândurora spunând cu un zâmbet: nu sunt Paris ca să fiu pus să fac o asemenea alegere. Poate că ar trebui să mai procur un exemplar. A introdus o notă de haz făcând aluzie la legendarul Paris care a fost pus în situația să aleagă pe cea mai frumoasă dintre zeițele Hera, soția lui Zeus, Athena, zeița înțelepciunii, și Afrodita, zeița frumuseții și a dragostei. Și a dat de înțeles celor două femei în mod foarte politicos și subtil că atitudinea lor este foarte greșită. În sfârșit s-a arătat serviabil, oferind să mai procure un exemplar. După acest răspuns, politețea le obligă pe cele două să aleagă între ele, dar chiar dacă nu o fac, domnul a ieșit din situația dificilă. O altă soluție ar consta în a le răspunde ambelor în același timp, da, cu cea mai mare plăcere, ca și când nu ar ști că o carte nu se poate da la două persoane în același timp. Apoi va continua să vorbească despre conținutul cărții, antrenând conversația spre alte tărâmuri și se va despărți de grup fără a da ocazia să se pună problema concretă a alegerii. Sunt doar două exemple, din care totuși observăm că bărbatul evită să facă alegerea. Foarte adesea, tactul constă tocmai în evitarea agravării conflictului dintre două sau mai multe persoane prin asocierea noastră cu una dintre ele. Evident, nu este vorba de un conflict de principii, ci de unul superficial, ca în exemplul pe care tocmai l-am dat. În această ordine de idei, trebuie observat că tactul nu intră în joc decât atunci când tocmai ni se impune o judecată. Dacă două persoane se găsesc în controversă și ne cheamă în arbitraj, ne vom spune părerea sinceră, ea neputând constitui o jignire, chiar dacă riscă să fie neplăcută. Dacă nu avem nicio părere formată în materie, ne vom declina competența cu tot atâta sinceritate. Dar și în acest caz, există uneori situații în care tactul e necesar. Controversa este, de exemplu, între nepoțelul de 9 ani și mătușa de 45. Din întâmplare, nepoțelul are dreptate, adică ceea ce susține este conform cu realitatea. Sinceritatea ne obligă să afirmăm aceasta. Educativ ar fi însă o greșeală, fiindcă, prin tendința de generalizare ușuratică a copiilor, deducția aproape fatală va fi că niciodată mătușa nu are dreptate și, eventual, niciunul dintre adulții care caută să își impună copiilor părerile lor. Ca să evităm o asemenea concluzie, vom căuta să descoperim cum a decurs discuția și vom profita de impreciziile de exprimare inerente într-o astfel de controversă, ca să lăsăm să se înțeleagă că mătușa nu pricepuse ce voia copilul și numai de aceea se situase pe o poziție adversă. Îi vom da însă copilului dreptate. Mai ales față de cei mici nu putem abdica de la corectitudine și nu ne putem abate de la adevăr. Ulterior, nu strică să o sfătuim pe mătușă să nu mai abordeze discuții privind, de exemplu, performanțele avioanelor supersonice, deoarece sunt toate șansele ca cei mici, mai ales dacă sunt băieți, să le cunoască mult mai bine decât ea. Acesta este cazul cel mai ușor. Este mai dificil dacă în niciun fel nu putem strecura formularea care, fără să altereze adevărul, să salveze prestigiul adultului. Într-o astfel de situație putem recurge la râs, un râs exagerat în detrimentul adultului, care nu cunoaște tocmai acest amănunt neînsemnat. Din râsul nostru, dacă este bine dozat, copilul va deduce că într-adevăr este un accident că a avut dreptate. Adevărul însă trebuie respectat. tactul ne mai dă și măsura glumelor pe care le putem face. Fiecare om are defecte care nu prezintă importanță și de care nu a ajuns să se dezbare. Aceste defecte pot face obiectul glumelor, uneori foarte reușite, alteori însă nu de bun gust. Diplomația permite să știm până unde se poate merge cu astfel de glume, pentru ca victima să le aprecieze și să se amuze la rând cu ceilalți, dar fără să depășim limita de la care gluma începe să fie supărătoare. Diplomația este necesară în această privință, deoarece nu toți oamenii înțeleg glumele în egală măsură. Unii iau în râs propriile lor lipsuri, alții mai susceptibili, poate mai puțin înțelegători, consideră glumele la adresa lor adevărate jigniri și se supără sau se cred chiar îndreptățiți să răspundă aspru, dacă nu grosolan, la ceea ce au considerat o gravă lipsă de politețe și un atac la persoană. Unei fete îi plac dulciurile în mod exagerat. Orice exagerare, ca și orice exces, poate deveni un defect, deci și această mică slăbiciune. Dacă din cauza faptului că mănâncă prea mult zahăr, fata este supraponderală, gustul pentru dulciuri tinde să devină lăcomie, un defect disgrațios. Preferabil ar fi ca fata să se controleze, nu este cazul însă să facem noi educație. A glumi pe acest subiect, unii ar putea considera că este un lucru firesc, alții dimpotrivă. Body shaming a ajuns la rang de politică, deci facem glume, cât de frecvent, cu ce ocazii, cât de direct. Diplomația ne va da un răspuns la aceste întrebări. Depinde de caracterul fetei amatoare de zaharicale, de inteligența ei, de umorul ei, de relațiile în care suntem cu ea, de împrejurări, foarte adesea de moment și de ambianță. O glumă care i-ar suscita râsul și buna dispoziție la un moment dat poate să o indispună peste un ceas, fiindcă, de exemplu, ar fi prezente alte persoane sau o anumită persoană, etc. Grație diplomației, vom ști când și cum și dacă să facem astfel de glume și când să ne abținem. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și vă doresc ca până la următoarea întâlnire să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!